inuu halkaas aad weli nagala socotaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya. Waxaan idin leenahay waqtigu haydiin wacnaado. Saacadda istuudiyaha waa 8:00 subaxnimo. Waadihii aad nooga barateen warkii dunida cabduqaadir cali axmed ayaa la diyaara.
Mahadsaned cabdirasaaq maxamed faarax shiino adiga iyo maxamuud faarax sidow. subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada ku dhigaysan doontaana waxaa ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo bilaabay wajigii labaad ee ololaha bilic soocelinta caasimadda kadib roobabka isdaba joog ah ee ka socday ama ka dhacay magaalada muqdisho dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka hobyo ee gaalkacyo gobolka mudug oo maraya heer gabagaba ah mas-uuliinta safaaradda soomaaliya koonfur afrika oo kuna la qaatay xubno ka socda jamaacadda iwaliba ardayda soomaaliyeed ee dalkaas wax ka barata maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka qalabka sida lagu helay loo shaqeynaya milishiyaadka al-shabaab dhaqaatiirta soomaaliyeed ku nool dalka maraykanka oo bulshada soomaaliyeed ka codsatay inay ka taxadiraan covid-19 kadib markii kiisaskii coronavirus ee dalkaasi maraykanka ay kor sii kordheen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah wararka imaanaya caasimada dalka eritrea asmara ayaa sheegaya in qaraxyo ay ku dhaceen magaalada saacadun kadib markii sargaal ka tirsan gobolka tigre oo dalka etoobiya ku hanjabay in weerari doonaan eritrea subax wanaagsan mar kale waa xataa waxay ku beegantahay 15-ka bisha 11-aad sannada 2020 qodobada dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan maamulka gobolka banaadir ayaa bilaabay wejiga labaad ee ololaha bilic soocelinta caasimadda kadib roobabkii isdaba joog ah ee ka da-ay maalmihii la soo dhaafay magaalada muqdisho oo xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn caasimadda maamulka gobolka banaadir gaar ahaan waaxda nadaafadda dowladda hoose xamar ayaa bilaabay wejiga labaad ee bilic soocelinta caasimadda iyadoo qaybo ka mid ah waddooyinka waaweyn caasimadda xalay ay ka bilaabeen in carada laga qaado halkaas oo biyo fara badan oo caro watay halkaas ay ku buuxsameen kadib markii roobab isdaba joog ay ka da-ay magaalada muqdisho maalmihii la soo dhaafay oo xiray qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda halbowlaha u ah iyadoo yaraadeen soo socodka dadweynaha iyo gaadiidka agaasimaha guud ee bilic soocelinta caasimadda gobolka banaadir shirmaka cadu ayaa faahfaahiyey waddooyinka ka bilaabeen wejiga labaad ee bilic soocelinta iyo nadaafadda
waxaa u gudubnay feyskii labaad ee ahaa in magaalada la nadiifiyo waxaan ka soo gudubnay feyskii koowaad ee ahaa in magaalada biyaha laga saaro fays labaadna oo uu yahay in carada iyo qashinka waxyaabihii roobka keenay ee haraadiga ah magaalada ka saarno runtii saaka aroortii labada subaxnimo ayaan bilownay shaqada hadda aan ku soconno oo xilligan ay tahay 9:00 barka habeennimo runtii waxaan intaas u samaynaynaa in magaaladani bilicdeedii iyo quruxdeeda ay dib u soo laabato marka intaa kadib waxaan rabaa inaan shacabka magaalada muqdisho ku dhaqan aan ka codsado inay maamulka garab istaagaan ayna nagala qayb qaataan sidii bilicdii iyo quruxda magaalada muqdisho loo soo celi lahaa sababtoo annagu mar kasta waxaan ka shaqaynaa qurux dadkuna waxay ka shaqeeyaan inay dib u lumiyaan quruxda aan ka shaqaynay waxaan codsanaynaa marka muwaadiniinta soomaaliyeed intooda badan waa dad wanaagsan laakiin waxaa ku jira kuwo yar oo caadaysay in magaalada ay ku ciyaaraan waxaan rabnaa marka magaaladani waa magaaladeennii waa magaaladii aan annaga lahayn dadka ku dhaqan iyo dadka yimidba ay u yihiin magaalo madaxdii caasimadda soomaaliya runtii waxaan rabnaa marka intaas kadib dadka caadaysay inay qashinada waddooyinka soo dhigaan waxay la kulmi doonaan tallaabooyin ay ka mid tahay in la xiro in la ganaaxo in lagala noqdo ruqsada ganacsiga oo u haysto goobtaas ma ka oggolaan doono muwaadin in hortaada uu qashin yaalo annaga waa nadiifinay magaalada muqdisho waxaan ka dhignay magaalo qurux badan fadlan nagala shaqeey inaad quruxdeedii iyo wanaaggeeda ku ilaaliso haddii aad taa awoodi weyso annagu tallaabta kale aan qaadayna waxay tahay inaan goobta ganacsi kaa xirno inaan adigu xabsiga ku geyno kaa qaadno ganaax si aad u dareento in magaaladani ay tahay magaalo dadkii lahaa ay ilaashanayaan waxaan rabaa dadka ku dhaqan gobolka banaadir ee shacabka ah haddii ay arkaan inay nala soo wadaagaan dadka waxyaabaha noocaas oo kale ee ku dhaqmaayo waxaan idin ka codsanaynaa inaad mar kale nagala shaqaysaan quruxda iyo bilicda magaaladan. Runtii waa u jeediin.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shalay isbeddel ku sameeyey qaar ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir si loo dardargeliyo horumarinta magaalada waxaana guddoomiye ku-xigeenada cusub uu kula dardaarmay inay xoojiyaan howlaha loo egmaday ah in caasimadda la horumariyo markaana dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka hoobyo iyo galkacyo ee gobolka mudug ayaa maraya heer gabagabaha kaas oo iska kaashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka qurba joogta ee kasoo jeeda gobolka mudug iyo ganacsatada ku nool gobolka wariyahayga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta inooga soo diray gaalkacyo
mashruuca isku tashiga dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo ayaa haatan maraya meel fiican taasina waa mid muujinaysa sida uu miro dhali karo haddii la helo iskaashi bulsho doctor maxamed cabdi axmed oo ka mid ah howlwadeennada guddiga gob ee wada dhismaha waddada ayaa warbaahinta qaranka uga warramay halka uu marayo dhismaha waddadaasi iyo marxaladihii kala duwanaa isagoona xusay in haatan uu meel gabagabaa marayo loona baahan yahay in xoogga la saaro dhammaystirkeeda
meeshaana waa runtii shaqada si fiican u socotaa muddo intii bil ku dhow shaqada way taagneed waxay u taagneed waxa weeyaan waddada ayaa waxaa aada uu soo fatahay biyo badan oo ka yimid daada kusoo rogmaday hadda alxamdulilaahi waxaa la qorsheynayaa sidii meelaha ay biyuhu gooyeen muxuu ahaa carakaawo iyo dhagax loo gelin lahaa meelaha kalena waxaa loo sameynayay in biyaha laga celisho runtii howl fiican baa socotay waxaan rajeynaa insha allahu waddadan waxay joogtaa markaan ceelguula saad u aragtaanba waxaan rajeynaynaa insha allah howshuna inay sii socon doonto howshu waa gabagabo marka loo firisho meesha laga bilaabay iyo meesha ay hadda marayso 2016 baa waxaa laga bilaabay magaalada wasil iyadoo loo jahaysanayay degmada hobyo xaggeeda loo jeesanayay taas wasil ilaa hobyo waxay ku qaadatay 2 sano ayay hawsha ku qaadatay alxamdulilah dib ayaa haddana waxaa looga soo bilaabay magaalada wasil haddana waxaanu joognaa 2020 bishii november waxaanu saarannahay kaabiga u saarannahay ceelguula
ugaas farxaan maxamed dhoore oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool dalka swiden isla markaana ka qayb qaatay iskaashiga dhismaha waddadaasi ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay halka ay maanta marayso kadib kormeer iyo isaga iyo ganacsato soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa ganacsade cumar cali hirowla ay ku tageen ilaa 100 kilomitir oo ka mid ah 160 kilomitir ee lagu guulaystay in lagu dhiso awoodda shacabka iyadoo aysan maalgelin wax dowlad ama hay-ado kala
socdaalkeennu wuxuu ku saabsanaa kow marka hore inaan adinka ina dhiirigelinno oo nidhaahno shaqada aada haysaan waa shaqo sadaqa jaariya ah oo adduun iyo aqiro lagu limaanayo waa ku samarteen acmaashana midda la daa'ima ugu qayr badane waa daa'inteen muddo inta ah inaad dhammaystirtaan iyo inaan annaga intaa waxaan awoodno inaan gacan ina siinno ee aana intaa kale kaga har inaan dhiirigelinno iyo inaan walaalihii muxsiniinta ahaa ee in badan aan goobjoog u ahaa oo aan ogahay gacanta ay ka geysteen waddadan iyo mashruucan aan ogahay inaan ayagii matalo maadaama aysan duruufaha jira wada imaan karin inaan idhaahdo waa joogtaan wixii aa qabateenna way cad yihiin dadkii ballanqaadka sameeyey inta waddadaasi socoto inaan lacag $100 bixiyo doctor maxamed muddo 2 sanahan soo moogaa oo aan joogay waddanka turkiga qaaraanka igu aruuray waa wada waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed ama dadka qaraabada ama dadka muslimiinta ballan qaaday lacagtii mashruucii meeshii ugu muhiimsanadu maanta joogaa wixii aa ballan qaadeen waajib ayn ku yihiin haddaan shaqadii istaagin adinkana aan nooshihiin duruuf dhaqaalena aysan ku dhicin
mashruuca dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo hobyo ayaa ah mashruuc isku tashi oo baaxad weyn isla markaana tusaale fiican u noqon kara in bulshada soomaaliyeed ay isku tashi wax ku qabsan karaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun ku riday askari lagu helay inuu la shaqaynayo maleeshiyaadka al-shabaab guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga aadan maxamed abuukar ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday eedeysanaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وجد حكم محكمات ما انت وطاريخ وطاية أفر التوان بشي كوي تونات لبكن يولا باطن محكمات عيد مدى قلب سيدا قيبة الإحدانات وحي كدو واقعي ساء حكم محكمات maanta oo taariikhdu tahay 14/11/2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedka loo haystay eedaysane xasan cali gaas cali aadan ina muslimo macalin isaaq sodon jir ah ku dhashay degan doonfuul kaasoo xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida qaybta lixaad ku soo dacweeyey inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo islamarkaana lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo AK-47 ah oo uu waday eelgaras oo ay ka taliyaan kooxda nabadiidka al-shabaab isagoo ku waday mooto 2 lugaadle ah oo asagu leeyahay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii soo gudbiyay xeerlaalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed qaayada 38 suuratu al-maida ee qodobka 220 ku xeerka qaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad iyo 64 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda looga horqoray eedaysana uu ku qirtay in lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo uu waday eelgaras oo ay ka taliyaan kooxda al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashay maxkamadda loo horkeenay mid midna uu weydiisay marag furkooda markay dhageysatay gabagabada xeerlaale oo ahayd in eedaysana lagu xukumo xukun waafaqsan xeerka ciidamada qalabka sida markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fudee sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedaysane xasan cali gaas cali aadan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay waxayna ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raafaan wabillaahi towfiiq
mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya koonfur afrika ayaa kulan u qabtay xubna ka socday jaamacadaha iyo ardayda soomaaliyeed wax ka barata dalkaasi koonfur afrika wariyahayga abduqaadir axad ayaa warkaan nooga soo diray koonfur afrika
koonfur afrika ayaa kulan u qabatay ardayda soomaaliyeed ee dalkan wax ka barata waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay jaamacadaha UNISA Val University jaamacadda Johannesburg wasaaradda waxbarashada hoose iyo midda sare iyo weliba hay-adaha taageera waxbarashada iyo dhallaanka ku dhashay dalkan kana qalinjibiyay dugsiyada sare iyo arday laga keenay Soomaaliya oo helay deeq waxbarasho ee dalkan sannado ka hor madaxda ka socotay qaar ka mid a jaamacadaha dalkan koonfur afrika oo ka jeediyey kulankan lagu qabtay xarunta safaaradda khudbado kala duwan waxa ay xuseen xiriirka labada dal dhanka waxbarashada inuu yahay mid wanaagsan waxaana sannadkii tagay soomaaliya ay ku deeqday jaamacad ku taalla magaalada britoria in ka badan 30,000 oo buwaag ah sidoo kale kulankan ayaa lagu dhiirigeliyey ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee dalkan inay ka mari dhaliyaan dadaalkooda kulankan oo ay sanad walba safaaradda u qabato ardayda soomaalida ayaa ka hadlay qaarkood waxa ayna ugu mahadceliyeen doorka ay safaaradda ka qaadato isku xirka ardayda iyo jaamacadaha
safiirka cusub inaan aada ugu mahadceliyaan rabaa waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa dadkii ka shaqeeyey barnaamijkan anagu maanta aan meesha aan ku joogno ah in macalimiin soomaaliyeed anagu waxaan ahayn waxa la yidhahdo assistant lectures waxaan ahayn barakaaliyaal ayaan ahayn kuliyadda engineeringka ayaa wax ka dhigaynay gahir dadka xamar yaqaana garanay x control ku taalla barakaaliya ayaa ilaa 2017-kii aan ku shaqeynayay rag iyo la midka ah 2017-2018-19-kii waddankan naloo soo diray si aan u noqono macalimiin diyaarsan oo dhammaystiran waxaan ku khasbanaanay inaan master ku darno iyo PhD hadduu ilaahay yiraahdo marka barnaamijka aan ku joogno dad baa ka soo shaqeeyey wax cilla bannaan ka yimi maaha waxaa ka soo shaqeeyey safaaradda soomaaliya
danjire maxamed cali mire oo isna ka hadlay kulankan ayaa u mahadceliyey dowladda koonfur afrika garab istaagga iyo xiriirka wanaagsan ay la leedahay dowladda soomaaliya u qaybsanaha waxbarashada cabdi xalana xirsi oo xafiiskiisii qabtay kulankan ayaa sheegay inuu yahay mid lagu dhiirigelinayo ardayda soomaalida ee dalkan
shirkani wuxuu ku saabsanaa shir sanadla ah oo xaafiis ahaan iyo safaarad ahaan si guud aan leenahay oo 4 sano ka hor bilowday oo uu hay-adaha waxbarashada sbonsor gareeya aanba mataqaanaa saacideeya ayaan ku marti qaadnaa wixii high marks la yimidna waa mahadsantii baa meeshaasaa dhiirigelin looga sameeyaa wixii mataqaanaa jaamacadaada hayana meeshaasun baan isku barnaa meelahay scholarshipyada iyo u aadi lahaayeen maadaama weli aanan gaarin south africa iyo soomaaliya weli aysan joogin heshiis dhex maray oo caam ah oo ku saabsan dhinaca wax barashada officially uu sanu dhicina drafted waxa babaayeen haddana hay'adaha iyo jaamacaduhu inay kickstart kan amba barnaamijkaas dheeragalintiisa ay ka wada qayb qaataan oo safa
ka qayb galay xaflad maragtay lagu sagootinayo ardayda sanadkan 2020 ka ka baxaysa sanad dugsiyeedka secondary ee maartay iskuulaadka wadankan South Africa ardaydaas oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ama barbaar Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah halkan ku dhasheen qaarna ay maartay ku koreen xafladan oo ay qaban qaabisay soona dhaweysay safaaradda Soomaalida ay ku leedahay wadankan Koonfur Afrika
Cabdiqaadir Axmed dhaqan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Pretoria Koonfur Afrika
dhaqartiita Soomaaliyeed ku nool dalka Mareykanka ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay ka taxadiraan qatarta xanuunka COVID-19 kadib markii kiisaska cudurka coronavirus ee dalka Mareykanka ay sare u kaceen iyadoo jimcihii la soo dhaafay in ka badan 19,000 qof oo kiisas hor leh laga diiwaangeliyay gudoomiyaha hay'adda dhaqartiita Soomaaliyeed North America Dr. Adan Roble ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday xakamaynta COVID-19 Roble waxa sidoo kale warbaahinta qaranka uga mahadceliyay sida bulshada Soomaaliyeed ay u wacyigelinayso qatarta cudurkaasi u leeyahay
uliba khaas ahaan geeska Afrika inoo ku dhaqaale badan ma haysano Soomaaliyeed ku degan degan maxay ee dalalkan qurbaha iyagu wax la qabaan dawladahan ay la degan yihiin oo aka umbay keri karaan caafimaadkooga laakiin marka geeska Afrika noqoto waxa loo baahan yahay maxay ahaayeen inaan iskaan qabsato iskaan qabsado haddii bulshada noqoto iyo haddii ay noqoto maxay ahaayeen laama caafimaadka takriya tim hayde horumar la ku gaari kara waxa weeyaan marka sagaal qabsanayo in tirakoob saxa la heli karo tirakoob saxa marka la helo ayay hay'adaha dawladdu marka maxay hay'adada umadda wax u qaban karaan soo gudban kareysa maanta tirakoob saxa lama hayo laakiin baaritaanka waa la ku sameeyaa dawladaha geeska Afrika baaritaankaas la farabadiyo waa tiradii saxda ah la soo ogaan doonaa marka meel kasta laboratory kasta oo shay baar kasta oo sameeyay maxay hay'adaha COVID-19 ka waa fiican tirada inay u soo gudbiyaan meel wasaarad caafimaad oo dhexe si marka tira hubaal loo helo oo loo garto degmooyinka iyo meelaha magaalooyinka xanuun ku badan yahay si wax looga qaban karo maanta waxa weeyaan baaritaan uu jiraa laakiin tira koobkii la iskuma keenayo marka waxa fiican meel iskuul keeno laamaha caafimaadka ka jira Soomaaliya oo dhan geeska Afrika oo dhan
halkaan aga dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii iman caasimada dalka eritrea asmar ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen magaalada saacad kadib markii sargaal ka soo jeeda gobolka tigre ee dalkaas etoobiya ku hanjabay inay weerar doonaan qaraxyadan ayaa imaanay 10 maamul kadib markii dagaal uu dhexmaray ciidamada dowladda federaalk etoobiya ciidamada daacad u ah xisbiga xukuma gobolka tigre ee tbbf gudoomiye gobolka tigre ayaa madaxweynaha dalkaas eritrea siyaasi afwaarka ku eedeeyey inuu la safteey wasaaraha wadankaas etoobiya abiy axmed inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn waxa ka socda caasimada Asmara haddana qaraaxdu waxay ku dhaceen saacad uun kadib markii sargaal sare oo lagu magacaabo Katfeman Reedy oo ku hanjabay in gantaalo la baxsan doonaan Eritrea caasimada Tigray sidoo kale la sheegay inay ku dambeeyeen weeraradii gantaalada ahaa ee jamcihii lagu qaaday laba garoon diyaaradood oo ku yaala gobolka Maxarada Ethiopia sabtida maantana waxa ay raadeen shalayna waxaa jiray warar sheegaya in gantaalo ka dhaceen xad u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia waxaana dagaalkaasi ku dhacmay askar lagu qaaday dhaawacyadoodana isbitaalada lageeyey waxaa gudaha warkiis waxaad kala socotay raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal intaas ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo warkan warkiis xiga